Attiecībās bobslejā tas ir diezgan skaidrs, ka būs zelts un būs bronza. Savādāk, protams, ir ar skeletonu, kurš sviedoklis ir mainījās. Jautājums tikai, kad tas tiks realizēts dzīvē, jo ir redzams, ka Krievija nepiekāpsies nekādam lēmumam, notiks pārsūdzēšana un ievilksies. Tas būs laiks nepieciešams tam. Juridiskā ziņā tam ir jānotiek. Savukārt mums Lielajai federācijai, Starptautiskajai bobsleja skeletona federācijai šogad ir arī prezidenta pārvēlēšana laiks. Tas varētu ievērojami mainīt, bet tajā pat laikā jāsaprot, ka tiešām mūsu federācija līdz šim ir ļoti bijusi atkarīga no Krievijas finansējuma. Finansējums nav nekāds lielais, tas ir nedaudz virs miljonu tikai. Un tas viens no punktiem, ko mēs esam izvirzījuši patreizējiem prezidentam Ivo Ferjanē, kā jautājumu, kādēļ netiek piesaistīta citi finansējumi, mazināta atkarība no Krievijas ietekmes.